Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Світлана Одінець. Тягом 30 хвилин у програмі «Петарда» ми підведемо виніки сіради 23 кастричника. Наші теми. Прокурор запросив для анархіста Палієнки 6 годов позбавлення волі. Президент Австрії чекає Лукашенко з офіційним візитом уже у листопаді. Екс-сябра Зубра Юхневич отримав попередження від виборчої комісії. Тягом півгодини гэтае ды іншае падрабязней праз музычныя паузы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першая тэма праграмы «Петарда». У Мінскім гарадскім судзе прокурор папрасіў прысудзіць анархісту Дмітру Палієнку 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму, залічыць яму час знаходжання ў СІЗА, а таксама прымяніць амністыю мінус год пазбаўлення волі. Паводле абвінавачання вечарам 13 сакавіка у пад'ездзе па вуліцы Гурскага Дмітр Палієнка распыліў пярцовы газ у вочы пацярпеламу Алексею Юрыну за тое, што той зрабіў Палієнку за ўвагу на конт палення ў пад'ездзе. Обвинувачены сцвярджае, што Юрыны ударыў яго ў галаву, а балончык ён выкарыстаў ужо для самаабароны. Можна паслухаць і апошнія словы Дмітра Палієнкі ў судзе.
Што тычыцца 339 артыкула, на самае ж цікава, што астатнія ліповыя артыкулы адкінулі, але вядома, толькі каб прыбраць са справы палітычныя фарбы. Навошта разглядаць пытанне на конт Курафатаў, Шуневіч, паліцэйскай даслабольства, калі ў палачы ёсць Поглашимо зарабить Палієнки, ехал в хулигана, алкоголика. Вы сами бачите, что всем до потерпевы уже сам не рады тому, что потиснул руку людям у погоны и захотелся написать заяву. И зараз за хвостни всем до потерпевого мне дадут великий термин, позбавление воли, только за его слово. Насточка, я тебе вельми люблю, я с умом. Сябры всех моцно обнимаю на нашем Покупала. И это мое не опошнее слово.
Заявил Дмитр Палієнка. Сам потерпелый Алексей Юрин звернулся до суда. Каже, я не настоюю на строгим покаранні, бо человек уже усвядомил тое, что зрабил. Человек молоды, навошта псовать ему життю. Сказал у суде потерпелый Алексей Юрин.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У гэтым лістападзе Александр Лукашенко наведае Аўстрыю з афіцыйным візытам на запрашэнне прэзідэнта гэтай краіны. Пра гэта на прэс-канферэнцыі 23 кастрычніка распавяла амбасадарка Аўстрыі Алоїзія Вергетер. Дэталі гэтага візыту яшчэ абмяркоўваюцца, пра іх будзе паведамлена пазней, дадала спадарыня амбасадарка. Яна звярнула ўвагу на дынамічнае развіццё беларуска-аўстрыйскага супрацоўніцтва за апошні год. Напрыклад, у Беларусь прыязджалі федэральны прэзідэнт Александр Ван дер Бел, міністр замежных справаў Карен Кнайсль, а таксама Себастьян Курц, які на той момант быў федэральным канцлерам Аўстрыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваю праграму «Петарда». Міністэрства фінансаў США на паўтары гады працягнула частковае прыпыненне санкцый супраць прадпрыемстваў дзяржканцэрна «Белнафтахім». Яны прыпыненыя на да 26 красавіка 2021 года. Пра гэта гаворыцца ў адмысловым паведамленні Мінфіна. Санкцыі ўведзеныя супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Асновай для іх называліся парушэнні правоў чалавека. Пасля вызвалення палітвязня ў 2015-м штаты прыпынілі санкцыі, і гэтае рашэнне неаднаразова працягвалася. Аднак поўнай адмены санкцый няма. Гаворка ідзе пра кампанію «Беларускі нафтавы гандлёвы дом», канцэрн «Белнафтахім» і яго амерыканскі філіял, «Белшыну», «Гродназот», «Гроднахімвалакно», «Лідскую лакафарбу», «Наваполацкі нафтан» і «Полацк шкловалакно». Нагадаю, у жніўні беларуская нафтавая кампанія наняла за 60 тысяч долараў амерыканскага лабіста Дэвіда Генкарэлі. Яго задача – атрымаць дазвол на закупку амерыканскай сырой нафты. Гэта магло б стаць альтэрнатывай расейскай сыравіне, якую пастаўляюць у Мазыр і Наваполацак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Павел Юхневіч атрымаў першае папярэджанне ад камісіі па Пушкінскай выбарчай акрузе нумар 103 ў Мінску. Днямі актывіст ад Еўрапейскай Беларусі са сваёй камандай зладзіў некалькі пікетаў – Але ягоныя паплечнікі не мелі афіцыйных пасведчанняў. 22 кастрычніка яго выклікалі на пасяджэнне выбарчай камісіі. Пасведчанні сябрам каманды Юхневіча фізычна не выдалі, але агітацыя кандыдатам дазволеная ад моманту атрымання кандыдацкага пасведчання, а яно ў Юхневіча ёсць.
Вынеслі мне папярэджанне, нібыта за тое, што на пікеце людзі былі без пасведчанняў давераных асобаў.
Заявіў спадар Юхневіч і дадаў, што папярэджанне не сталася для яго нечаканасцю. Актывіст Еўрапейскай Беларусі дапускае, што яму яшчэ будуць рабіць заўвагі, бо ўлады пачалі зачыстку нязручных кандыдатаў. Апазіцыйных кандыдатаў чакаюць папярэджанні невядома за што і зняцце з выбараў, кажа Юхневіч. Я звяртаюся да ўсіх кандыдатаў і ў Мінску, і не ў Мінску. Будзьма смялейшымі, улада ўжо цяпер парушае закон. Усе разумеюць, як праходзяць выбары, але ў першую чаргу давайце размаўляць з людзьмі. Канец цытаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пятая навіна ў праграме «Петарда». У Чарнобыльскай зоне украінская паліцыя затрымала некалькіх сталкераў. У тым ліку замежнікаў пра гэта паведамляе ўпраўленне нацыянальнай паліцыі па Кіеўскай вобласці. Для пераселенай вёскі Ціраіхі былі затрыманыя двое 27-гадовых беларусаў, якія прыбылі ў Чарнобыльскую зону дзеля экстрэмальнага турызму. Аля пераселенага мястэчка Прыпяць украінскія паліцыянты затрымалі двух 23-гадовых жыхароў Кіеўшчыны і двух 24-гадовых грамадзянаў Літвы. На ўсіх парушальнікаў склалі адміністрацыйныя пратаколы, і ім пагражаюць штрафы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. З вамі працавала Святлана Адзінец. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».